Luento osio kolmonen on se, missä katsomme vähän stressiä ylläpitävien ajatusmallien taltuttamista ja jatkamme tätä keskeneräisyyden ja epävarmuuden sietämisen teemaa. Kun olemme stressissä negatiivisten tunteiden vallassa tai on tapahtunut jotakin tosi ikävää, niin yleensä me ihmiset kyllä käsittelemme stressiä ja käsittelemme tunteitamme. Ne ei vaan välttämättä ole hirveän tehokkaita ne meidän luontevat tavat käsitellä negatiivisia tunteita. Kaikki varmaan tunnistaa tämmöisen märehtimisyrityksen tai oikeastaan keinon. Märehdimme ikäviä asioita samoin kuin lehmä märehtii syömänsä ruohoa. Se asia nousee yhä uudestaan ja uudestaan käsittelyyn niin kuin ikään kuin tuonne suuhun tai mieleen, vaikka me ollaan se yritetty lopullisesti nielaista jo monta kertaa, että älä enää vaivaa minua. Vuodatus on märehtimistä ääneen. Sitä, että mä puhun myöskin samalla ympäristöön niin sitä pahaa oloa, mutta ihan sama, mitä ne muut sanoo tai yrittää minua lohduttaa, se ei auta, koska minä vaan vuodatan, märehdin ääneen. Pidän kiinni siitä tunnetilasta. Yksi tunteiden käsittelytapa on myös tukahduttaminen tai kieltäminen. Ja se usein juuri näkyy, no se voi tietenkin näkyä vaikkapa semmoisissa sijaistoiminnoissa, mä pelaan hirveästi pelejä tai mä lähden shoppailemaan tai mä käytän päihteitä. Se voi näkyä myös ylenpalttisena suorittamisena, urheilen, teen liikaa töitä, juoksen karkuun tunteita. Kielteisiä tunteita on sitten loppupelissä kuitenkin jokseenkin helppo ylläpitää vähän pidemmän aikaa kielteisillä ajatuksilla. Et jos mulla on paljon kielteisiä tunteita ja mä ruokin niitä vielä negatiivisilla ajatuksilla, niin silloin mä pystyn pitkittämään kyllä myös niiden negatiivisten tunteiden elinaikaa. Kun ajatukset meitä piinaa, niin ehkä tiedosta on hyötyä, jotta osaisi ottaa vähän härkää sarvista niitä omia ajatuksia. On arvioitu, että vaikka meillä ei olisikaan menossa mitään suurta muutosta, niin ihmisen ajatuksista silti jopa 80% on arvostelevia ja negatiivisia. Se on meille hyvin tyypillistä kiinnittää huomioon kaikkiin negatiivisiin poikkeamiin ja märehtiä niitä mielessämme. Kärsimyksestä. On ehkä, joskus voi toppuutella jopa itseään, että muistaisi, että on olemassa 3 kärsimyksen tyyppiä. Eli on olemassa todellisuuteen olosuhteisiin liittyvää kärsimystä. Ja silloin kun mä koen suurta muutosta ja myllerrystä, niin on kysymys myös tästä. Mä voin menettää todellakin työn, mä voin menettää ihmissuhteita, mä voin menettää terveyttä, mä voin menettää rahaa. On paljon asioita, joita me voidaan ihan reaalisesti menettää ja siitä seuraa todellisuuteen olosuhteisiin liittyvää kärsimystä. Sitä ei käy kieltäminen. Mutta hyvin paljon, ehkä enemmän meillä vielä on näitä 2 muuta tyyppiä. Eli se, että me tuotamme itsellemme kärsimystä omilla ajatuksilla. Juuri tämä, että me pyöritään siellä itsekritiikissä, olenpa huono, miksi minulle näin kävi, tai huolehdimme tulevaisuudesta, märehdimme menneisyyttä. Ja sitten tulee vielä tämä oman mielen karuselli. Eli se, että mä tajuan itsekin, että mä märehdin ja sitten mä alan syyttää siitä itseäni. Miksi mä tämmöistä ajattelen ja pyöritän? Eihän tästä ole mulle mitään hyötyä. Tämmöiset ajatusrakennelmat on aika tärkeä tunnistaa, että edes huomaa, mitä minun mieli tuolla päässä minulle tekee. Jos me ollaan kovin tämän mielenkärsimyksen vallassa, niin voi olla, että me ollaan vielä kyvyttömämpiä myöskään tarttumaan siihen aitoon kärsimykseen. Tehokkaita negatiivisten tunteiden käsittelytapoja on kuitenkin myös olemassa. Ja tässä nyt muutama asia ja ehkä vähän useampikin kuin noita ei-tehokkaita. Tämä tiedetään ihan tutkimuksen kautta, että tunteiden tietoinen analysointi vähentää niiden intensiteettiä ja lisää sitä aktiivisuutta siellä aivojen etuosassa, jossa puhutaan siitä aivojen ylätiestä, eli että me saadaan se aivokapasiteetti kokonaan käyttöön. Ja jotta me pystytään tunteitamme tietoisesti analysoimaan, niin meidän täytyy A, tunnustaa, että meillä on tunteita, ja B, tunnistaa niitä ja ottaa niihin silloin niin kuin tietynlainen etäisyys. Jarkko Rantanen on kuvannut tuota tunteita vähän niin kuin, että se on kuin tuo norsu. Se on niin ikiaikainen ja voimakas voima meissä, että silloin norsun voimat. Ja myös meidän mieli on niin kuin täynnä tunnetta, että järjen osuus on aika pieni, kuin mitä meidän aivoissa tapahtuu. Tuo ratsastaja norsun selässä edustaa tätä järkeä. Ja kuten nähdään, niin pakottamallahan ei pysty missään nimessä norsua ohjaamaan. Että kyllä se noiden välinen yhteistyö on aika tärkeää. Ja tietysti aika hassuakin on, jos ratsastaja teeskentelisi, että ei tätä norsua nyt tässä ole olemassakaan, että tuolillahan minä istun ihan vakaasti, vaikka norsu siinä piehtaroi ja heittelee. Eli ihan ensimmäinen asia positiiviseen tai tämmöiseen tehokkaaseen tunteiden käsittelyyn on se, että mä hyväksyn, että minussa on hyvin monenlaisia tunteita. Se voi olla valtavana mössönä, se voi olla siellä myös semmoisena jähmettyneenä kasana, jota täytyy vähän tonkia, jotta me päästäisiin tuohon kakkosvaiheeseen, eli nimeämään tunteita. Mutta se, että mä esimerkiksi tunnistan, että mulla on valtava viha sisällä, tai mä pystyn antaa sille nimen, että mulla on hirvittävä suru, että mun menetyksestä, niin se on jo etäisyyden ottamista. Silloin se tunne ei ohjaa, vaan silloin minä ohjaan mun tunnetta sen verran, että mä pystyn antamaan sille nimen. Tehokkaita käsittelytapoja oikeastaan tästä niin kuin seuraavaa askelta on sitten se, että mä otan niistä tunteista sillä lailla kiinni, että mä pystyn ehkä sitten myös, kun niitä on nimetty, niin pikkusen laajemmin suhtautumaan niihin tunteisiin, ehkä niin kuin uudelleen arvioimaan, joskus antamaan ihan uutta selitystä tunteelle. Suru ei enää puserrakkaa, vaan mä tajuan, että saanhan mä surra tätä menetystä juurikin sen vuoksi, koska siellä oli niin paljon hyvää ja mulle tärkeää ja merkityksellistä asiaa. Sille voi antaa jopa uusia merkityksiä sille asialle, että tämä ohjaa minun tulevaisuuden valintojakin. Mä nappaan täältä mukaan kaiken sen, minkä mä oon oppinut tässä elämässä arvostamaan, ja mä koitan järjestää, että mulla on tulevaisuudessa samanlaisia elementtejä, vaikka ne toteutuisikaan ihan samassa muodossa kuin aikaisemmin. Uuden selityksen, merkityksen antaminen voi olla myös sitä, että jos mä kovasti syytän, että tästä onnettomuudesta, mikä minua on kohdannut, niin siinä on nyt jotkut syypäät, syntipukit jossakin, niin että sitten mä ajattelen ehkä vielä, että ne on ehkä pahimmillaanhan mä tuotan itselleni pahaa oloa sillä, että mä ajattelen, että ne on jotenkin tahallaan vielä järjestänyt, koska ne on niin ilkeitä ihmisiä ja minut on ajettu tämmöiseen kuoppaan. Nämä kannattaa myös tunnistaa, tämmöiset niin sanotut negatiiviset motiivitulkinnat, että ihmiset tahallaan pahuuttaan tai ilkeyttään olisi tuottaneet minulle tämän tuskan, koska se on loppupelissä on vain hyvä tapa oman pahoinvoinnin lisäämiseen. Miten voisi antaa uuden selityksen tai merkityksen tämmöisille ajatuksille, jotka olisi itsellekin vähän keveämpiä kantaa? Ai, kun ollaan siinä vaiheessa, kun mä pääsen nauramaan itselleni. Se on vasta ehkä joskus tulevaisuudessa, mutta sitten voi joskus jälkeenpäin hymyillenkin ajatella, että kun asiat on selkiytynyt, että miten mä silloin kaikkea nyt sitten tulinkin ajatelleeksi tai tehneeksi. Monesti tähän huumorin löytymiseen tarvii erityisesti niin kuin apua, että se voi olla, että täytyy niin kuin puhua asioista ihmisille, jotta löytää niiden ehkä joskus koomisenkin piirteen. Suhteuttaminen. Se on hirveän hyvä taito, että mä tavallaan tajuaisin myös sen, että niin tärkeä kuin se oma elämä onkin, niin mä en ole maailman napa. Täällä on hirveästi kaikkea muuta tapahtuu. Mä oon vaan niin kuin yksi osa tätä kaiken kokonaisuutta ja se, että mä aina niin kuin jaksaisin miettiä, että mikä merkitys tässä on kuitenkaan koko elämän kannalta ja mikä merkitys tällä tapahtumalla on niin kuin laajemmin. Koronassa esimerkiksi sekin oli semmoinen suuri muutos, mikä ihmisille tapahtui, kaikki me on se läpi eletty, niin toiset meni aika shokkiin siitä ja menetti hyvin paljon toimintakykyä ihan sen pelon tähden ja toiset koitti hirveästi suhteuttaa sitä, että mitä muualla maailmassa tapahtuu ja miten tämä tilanne nyt näyttäytyy meille ja koko ajan niin kuin pitää huolta siitä, että muistaa, että meillä ei kuitenkaan vaikka kuolonuhrejakaan ollut siinä määrin kuin muissa maissa ja siellä esimerkiksi törmäsin paljon tähän kykyyn, ihmisten aika loistavaankin kykyyn niin kuin pitää itsensä kasassa vaikeassa tilanteessa suhteuttamisen avulla. Ihmisellä on semmoinen kyky ottaa omiin tunteisiin etäisyyttä, paitsi nimeämällä niitä, tarkastelemalla niitä, myös vähän harhauttamalla niitä. Ihminen pystyy päättämään, että minä en nyt käsittele näitä tunteita. Minä en nyt vajoa siihen, vaikka siihen vihan tunteeseen tai pelon tunteeseen, vaan mä käsittelen nämä myöhemmin. Se on välillä vähän hakusassa se taito, mutta semmoinen kyky meissä on. Aikalisän ottaminen ei tarkoita sitä, että mä kieltäisin omat tunteeni tai en käsittelisi niitä, vaan se tarkoittaa sitä, että mä päätän, että vaikka nyt aamupäivällä en piehtaroi tunteissani. Aamupäivällä alan suorittaa asioita, teen nämä ja nämä askareet, annan itselleni vaikka luvan sitten illalla ottaa 3 tuntia siihen, että mä rehdin niin paljon kuin jaksan. Mutta päätän, että nyt tällä hetkellä en ryhdy siihen. Ja tämä voi välillä tuntua semmoiselle vähän nurinkuriselle ohjeelle, kun aina sanotaan, että pitää puhua tunteista ja ne pitää jakaa. Niin pitääkin. Mutta ehkä jo se, että jos koko ajan on päällä niin kuin se, että prosessoi omia tunteitaan, niin siinä väsyy itsekin. Sen takia tätä kykyä kannattaa itsessä kehittää. Mä itse päätän, milloin mä käsittelen tunteeni ja mä pystyn ottaa päivässä myös aikaa siihen, että tai tiettyjen ihmisten kanssa vaikka aikaa tiettynä hetkinä, että sen aika ei ole nyt. Joskus meillä on semmoinen, tämä liittyy tämä kääntäminen tahtomisen kielelle, tämä liittyy erityisesti turhautumiseen. Ja siihen, että mulla on semmoinen olo, että asiat menee vaan jotenkin niin väärin. Asiat menee väärin ja mä oon täysin turhautunut ja mitään ei tapahdu ja näin mene siihen suuntaan, mihin mä haluan. Tämä on ihan tehokas keino, että kysyy itseltään, että okei, miten sä haluaisit, että ne asiat on. Ja välillä se on, niin kuin tuntuu itsestään selvälle, mutta sitten kun rupeaa vaikka yrittää kirjoittaa niitä auki, niin sitten voi olla, että ne on niin abstrakteja, että, no, että kaikki muuttuisi hyväksi. Tai että saisin menneisyyden takaisin. Ja sitä niin kuin tajuaa itsekin, että, niin, että minkälaisia asioita tähän liittyy. Mitä se nyt sitten tarkoittaisi mulle, että kaikki kääntyisi hyväksi? Tai mitä asioita se tarkoittaisi, että saisin menneisyyden takaisin? Mitä sieltä menneisyydestä? Ja alkaa niin kuin purkaa auki. Ja pikkuhiljaa sitä turhautumista pystyy niin kuin kääntämään sillä tavalla, että minä tahdon, että tämä asia on näin. Ja kun se on tarpeeksi konkreettisesti laitettu siihen eteen, niin silloin voi nähdä myös, mitä mä pystyn ehkä tekemään sillä asialla. Koska se turhautuminen, se on lamauttava tila, ja kun mä pääsen toiminnan maailmaan, niin mulla on itsellänikin helpompi olla, kun tulee se ymmärrys, että jotakin mä ehkä voin tehdä, että tuo toteutuu. Käännä turhauttavat asiat tahtomisen kielelle. Näin haluaisin, että nämä asiat on. Fyysinen toiminta, kaikki fyysinen toiminta on ihan tutkitusti tehokas tapa käsitellä tunteita ja ihminen on kokonaisvaltainen olento ja ihan pelkkä liikuntakin helpottaa esimerkiksi masentuneisuutta. Ja tänä päivänä tästä on aika paljon tutkittu, että eihän sitä enempää voi tietenkään tai mitään muuta voi sanoa kuin että pienikin fyysinen toiminta on hyväksi. Ja silloin, kun mä keskityn siihen fyysiseen tekemiseen, niin aika usein mielen asiat helpottaa. Sosiaalinen tuki on eittämättä aivan loistava tapa käsitellä omia negatiivisia tunteita, mutta tämä ei ole sama asia kuin vuodatus. Eli se eroaa siitä vuodattamisesta sillä tavalla, että kun mä kerron ihmiselle omasta tilanteestani, ystävälle, läheiselle tai jollekin muulle henkilölle, vaikka koulutusryhmässä tai kenelle tahansa, niin mä oon valmis kuuntelemaan myös sen, mitä se toinen mulle sanoo. Mä oon valmis ottamaan vastaan sen lohdutuksen sanan. Mä oon valmis ottaa vastaan sen erilaisen näkökulman. Mä saatan jopa pyytää toiselta, että hei, et pystytkö sä näkemään tämän asian vaikka jotenkin vähän valosammin, koska mä itse näen tämän asian niin synkkän. Ja mä en niin kuin torju sitä toisen tukea, vaan mä niin paljon kuin pystyn, niin otan sitä vastaan. Makustelen. En ainakaan torju. Ja silloinhan usein se sosiaalinen tuki on semmoinen ilmiö, joka on molemmille osapuolille hedelmällinen. Ihmiset hirveän mielellään lohduttaa ja auttaa, jos siellä ei ole se kyyninen seinä vastassa. Turha tässä on mitään yrittää, vaan että myös toinen saa auttaa. Saa edes pienen hyvän sanan sanoa ja tuntuu, että se menee niin kuin toiselle ikään kuin muurin läpi. Erittäin tärkeä. Varmaan kaikki myös tunnistaa, että kun sosiaalinen tuki toteutuu, niin hirveästi helpottaa. Kaikessa tässä on kysymys siinä mielenrauhan säilyttämisestä, etäisyydestä. Eli me todellakin, me ihmiset ollaan olentoja, joilla on tämmöinen tarkkailija minä tai ydinminä. Meillä on kyky ottaa etäisyyttä meidän omaan itseen. Me ei olla yhtä kuin meidän teot. Me pystytään tarkastelemaan omia tekojamme. Hyviä tekoja, pahoja tekoja ja kaikkea siltä väliltä, mitä me ollaan elämässä tehty, mitä me tällä hetkellä teemme. Me pystymme tarkkailemaan meidän tunteitamme, mitä minussa tapahtuu, minkälaisia tunteita minussa tällä hetkellä on. Me pystytään tarkkailemaan meidän ajatuksia, minkälaisia ajatuksia minulla päässä virtaa ja minkälaisia ääniä vaikka mielessä kuuluu. Me pystytään myös tarkkailemaan kehon tuntemuksia. Me ei olla meidän keho, me ei olla myöskään meidän vaikka sairaus, mikä liittyy kehoon tai mieleen. Se ei ole sama asia kuin minä. Kaikkeen näihin me pystytään ottaa etäisyyttä. Tämä tarkkailija minä, ydin minä, on aina läsnä tässä ja nyt. Se on aina tuolla jossain tarkkailemassa, se on otettavissa käyttöön, kun me pysähdytään. Tarkkailija minä ei koskaan tuomitse. Se on olemukseltaan armollinen ja hyväksyvä. Se on olemukseltaan havainnoiva. Tunteet tuomitsee, ajatukset tuomitsee, mutta tämä tarkkailija minä ei tuomitse. Se vaan katsoo, mitä tapahtuu. Ja sieltä käsin myös me teemme niitä tietoisia valintoja. Sieltä käsin me voidaan lähteä vahvistamaan tätä minää. Vahvistamalla me voidaan päästä kiinni siihen, että mä pystyn vähän ohjaamaan sitä, että miten mun ajatukset kulkee. Miten mun tunteet menee, miten mä niin kuin valitsen toimia. Tunteita ei pysty määräilemään eikä ajatuksia, mutta niihin voi vaikuttaa. Hyviä harjoituksia mielen rauhoittamiseen, mielen hallintaan, stressaaviin tilanteisiin. Tai ehkä työkaluja voisi sanoa. Pidä mukanas aikaikkuna. Aina välillä pysähdy. Ja mieti, missä ajassa sä elät. Missä ajassa esimerkiksi päivän olet viettänyt eniten. Ootko ollut menneisyydessä? Ootko ollut kenties painotetusti tulevaisuuden asioissa? Kuinka paljon olet ollut läsnä nykyhetkessä? Ja kun ollaan suurten mullistusten muutosten äärellä, niin on hyvin tyypillistä, että me ei olla paljonkaan nykyhetkessä, vaan mielen täyttää ihan muut asiat. Niin silloin esimerkiksi kannattaa välillä sitä vahvistaa itsessään vaikkapa semmoisilla kysymyksillä, että juurikin tajuta, että onko mä tulevaisuudessa, onko mä menneisyydessä, vaikka vaan ihan istumalla alas ja palauttaa itsensä tähän nykyhetkeen sillä, että miltä minusta nyt tuntuu juuri tällä hetkellä. Vaikka tunnustella sitä omaa kehoa. Onko kipuja? Onko särkyjä? Miltä kehossa tuntuu? Monesti me huomataan, että oikeastaan eihän tässä nyt ihan jees, ellei nyt ole kipuja ja särkyjä. Jotkut on tehnyt todellakin tämmöisen huolehtimishetken, laittanut itselleen sinne päivän mittaan, että mä suren tai huolehdin ja märehdin niin kuin tuossa aikaperspektiivissä joku tunnin slotti tai parin tunnin slotti sinne päivään, mutta muun ajan mä pyrin viemään oman itseni nykyhetkeen erilaisin askarein. Askareitakin helpompi ja pienempi tapa on tulla läsnä olevaksi keskittymällä hengitykseen. Aina ei pysty lähteä edes sinne lenkille, vaikka haluaisi fyysistä toimintaa tai kuorille joogailemaan, vaan joutuu tekemään pienemmin. Ja hengitys on tutkitusti ehkä nopein ja helpoin tapa saada meidän oma mieli rauhoittumaan. Kun me ollaan stressaantuneita, niin hengitys pinnallistuu. Eli jännittyneenä, stressaantuneena me alamme hengittää vain keuhkojen yläosalla. Joskus kun ihmisellä on ollut suuri menetys, niin sen oikein kuulee, kun henki ei kulje tänne alas asti. Ei saa syvähengitystä päälle. Ja helpoin tapa oikeastaan viestittää meidän aivoille, joissain tilanteissa on tarpeen jopa vähän huijata niitä aivoja, että hei, kaikki on ihan hyvin, niin on hengitys. Ja nimenomaan semmoinen hengitys, että se on, saadaan aikaan se syvä hengitys, koska silloin kun ihminen on rento, niin hän pääsee hyvin helposti siihen syvähengityksen tilaan. Voit vaikka kokeilla tämän harjoituksen saman tien, että alappa kiinnittää ihan huomiota omaan hengitykseen. Muuta oma hengitys nenän kautta hengittämiseksi, koska nenähengitys rauhoittaa kaikista tehokkaimmin. Ja kun hengität seuraavan kerran sisään, niin kuvittelepa, että nouset tuommoisen vanhanaikaisen lasten liukumäen portaat ylös. Ja kun hengität ulos, niin laske se pitkä, pitkä, pitkä liukumäki ihan alas asti. Taas kun hengität sisään, niin nouse portaat ylös ja ulos hengityksellä. Laske pitkä, pitkä, pitkä liukumäki ihan alas asti. Tätä ei tarvitse kauhean montaa kertaa tehdä, kun ehkä huomaat jo, miten hengitys syvenee. Jos haluat tehostaa, niin kiinnitä vielä huomio hetkeksi siihen pieneen taukoon, joka on aina uloshengityksen ja sisäänhengityksen välillä siellä liukumäen alaosassa ja taas siellä sisäänhengityksen ja uloshengityksen välillä siellä liukumäen päällä. Tätä voi tehdä missä vaan. Monestihan meillä on stressiä hyvin arkisissa tilanteissa myöskin sen lisäksi, että voi olla suuria suruja. Valitsemme kaupassa väärän kanssa jonon tai liikenteessä. Muut kuskit kökkää meidän eessä tai mitä se milloin onkin. Hirveän hyvä tapa treenata, muista hengittää. Ota avuksi joku ylös-alas menevä mielikuva. Jos liukumäki ei toimi sulle, voit myöskin käyttää esimerkiksi niin sanottua laatikkohengitystä. Sitä kuuluu käyttävän Yhdysvaltain merijalkaväki omassa työssään, jotka joutuvat viimeisen päälle keskittymään erilaisiin tehtävien suorittamiseen. Niin luin lehdestä, että siellä on otettu käyttöön niin sanottu laatikkohengitys, mitä sotilaat tekevät ennen vaativia suorituksia, jotta olisi se maksimaalinen suorituskyky käytössä. Laatikkohengitys on semmoinen, että ajatellaan eteen semmoinen suorakaiteen muotoinen pitkulainen laatikko. Ja uloshengityksellä lasken 4. Se on se yksi laatikon sivu. Kun odotat sisäänhengitystä, lasken 4. Kun sisäänhengität, se on yksi laatikon sivu, kiipeän niin kuin taas ylös ja lasken 4. Ja kun odotat uloshengitystä, lasken 4. Ja näin tämä laatikko tässä sun edessä ikään kuin pyörii. Mutta kaikkia näitä erilaisia hengitysharjoituksia jotenkin yhdistää se ylös-alas liike, millä saadaan syvä hengitys käyntiin. Kun on kauhea kiire, välillä sekin stressaa paljon tekemistä, niin tämä on myös hirmu hyvä tapa opetella pitämään semmoisia 20-30 sekunnin mikrotaukoja. Kertakaikkisesti vaan hetkeksi keskittyy hengittämään vaikkapa 1/2 minuutin ajaksi muutaman kerran päivässä. Se ei lisää kiirettä, mutta auttaa laskemaan aivojen kovalevyn lämpötilaa hetkeksi silloin, kun meidän aivot käy kuumana. Hyvä tapa tulla läsnä hetkeen on ylipäätään sitten aistien hyväksikäyttö. Hahmota 5 esinettä, jotka voit tällä hetkellä nähdä. Tai voit keskittyä vaikka havaitsemaan 5 ruskeaa esinettä, jotka voit tällä hetkellä nähdä. Kuuloaisti on hyvä keino myöskin tulla läsnä, jos lähdet lenkille ja huomaat, että siellä metsän keskelläkin ne vakavat ja painavat asiat vaan pyörii päässä. Keskitypä kuuntelemaan 5 ääntä, jotka voit tällä hetkellä kuulla. Jos joudut istumaan paikallasi, etkä pysty liikkumaan, keskity 5 asiaan, jotka voit tällä hetkellä tuntea kosketuksessa ihoosi. Eli paljon pieniä konsteja, jolla rauhoittaa omaa kiihtynyttä mieltä. Ja näitä löytyy Kosoltin lisää internetistä kirjallisuudesta. Etsi sulle sopiva.